ሰላም ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ምስ ወይንታ ኪዳነ ኣብ ዜና እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ 29/2025 ወይ 21/2017 ብሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጡቃት ኮንጎ ንዝሰፍሐ ክፋል ከተማ ጎማ ተቆፃፂሮም ዝብል ፀብፃብ ኣለና። ከምኡ ውን ምምሕዳር ትራምፕ ንወፃኢ ሃገራት ዝወሃብ ሓገዛት ልምዓት ን3ለስተ ኣዋርሕ ጠጠም ዝበሃሉ ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክነስዕብ ኢና። መትረ ፓናማ ምፅልዋ ቻይናን ዝብል እውን ካብዚ ፀብፃብና እዩ። ዜና ምስ ቀረበ ቀጥታ ቴሌፎን ናብ መቐለ ክህልወና እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ ወይንታ ኺዳነ እዩ።
ሰላም ከመይ ምሲኹም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ደቡብ ሱዳን ሎም ረቡዕ ብዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት ብውሕዱ 27 ክሞቱ ከለዉ ሓደ ጥራይ ምድሓኑ ንሚኒስትሪት ዜናት ሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣመልኪቱ። እታ ካብ ጁባ ዝነቐለት ነፋሪት ኣብ ከባቢ ነዳዲ ዝዕደነሉ ቦታያ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ከባቢ 10 ፈረኣ ንኮ እቲ ሓደጋ ኣጋጢምዋ። 21 ሰባት ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ መዕለቢያ ኣስታት 500 ሜትሮ ምስ ተረፈያ ወዲቓ። ኣብታ ነፋሪት ዝሞቱ 16 ዜጋታት ደቡብ ሱዳን፣ 2 ቻይናውያንን ሓደ ህንዳውን ምንባሮም ሰብ መዚ ሓቢሮም ኣለው። ኩላቶም ሰራሕተኛታት ዕደና ኮይኖም እቲ ዝድሓነ እውን ደቡብ ሱዳናዊ ዜጋ እዩ። ጠንቅቲ ሓደጋ ግን ዛጊት ኣይተሓበረን። ኣብ ሰሜናዊ ወገን ህንዲ ኣብ ዝበዓል ንግደት ኣመንቲ ሂንዱ ኣብ ዝኾነ ማሃኩማህ ብዝተፈጥረ ምፅቕቓት 37 ምሟቶም ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ ሓደጋ ነጋድያን ናብቲ ቅዱስ ዝበሃል ፈለግ ንምዝላል ሓፁር ፈንጢሶም ክሓልፉ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ይጋጢሙ። ኣብቲ ፅቕጥቅጥ 10ታት እውን ቆሲሎም ኣለው። ብስሕ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ፀብፃባት ይጠቕሱ ኣለው። እቲ ሎም ረቡዕ ዝጀመረን ንሓደ ሰሙን ዝቕፅልን ንግደት ክሳብ 100 ሚልዮን ሰባት ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ሰብ መዚቲ ከባቢ ሓቢሮም ኣለው። ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ንግደት ማሃኩማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 12 ዓመታት ይድፍጸም። ዝሓለፈ እዋን ኣብ 2013 ኣብዚ ሃይማኖታዊ ንግደት ብውሕዱ 4 ሰባት ምሟቶም ይዝከር። ንኣባላት በረራ ሓዊስካ 176 ሰባት ሒዛ ዝነበረት ንብረት ኣየር ቡሳን ዝኾነት ነፋሪት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ደቡብ ኮርያ ቅድሚ ምንቃላ ሓዊ ተባሪዓ። እታ ነፋሪት ብቅድሚያ ወገን ሓዊ ነኺሳ ክትቃፀር ምስ ጀመረት ኣብኣ ዝነበሩ ኩላቶም ተሳፈርቲ ብሰላም በት ናይ ህፁፅ እዋን መገዳ ኣቢሎም ምውፆም ሰብ መዚ ትራንስፖርት ደቡብ ኮርያ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ እዋን መድሓን 3 ሰባት መጠናዊ መቕሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ዝገለፀ በዓል መዚ ኣቪሽን ተሃገር ጠንቅቲ ብንምጥፉ ኣስታት 1 ሰዓት ዝወሰደ ሓደጋ ይምርምሩ ከም ዘለዎን ኣመልኪቱ ኣሎ። ሰሉሳ ማስዩ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓደ ወርሒ ድሕርቲ ኣብቲ ሃገር 179 ሰባት ዝቐተለ ሓደጋ ነፋሪት እዩ ኣጋጢሙ። ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ንምቕርጣውን ንምፅፋፍን ብዝብል ፖሊሲ ክሳብ 6 ለካቲት ካብ ስርሖም ክፋነው ንዝደልዩ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 8 ወርሒ ማለት እዩ ስሩዕ ደመዞም ክኽፈሎም ምኳኑ ብሰሉስ ናብ 2 ሚልዮን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝተላእኸ ኢሜይል ይሕብር። እቲ ዘዋር መልእኽቲ ከም ዘመልክቶ በቲ ተመዲቡ ዘሎ ዳግመ ምትዕርራይ ዝበዝሓ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ዓቕሚ ሰብን ከጉድላየን ውሕዳት ከም ሚኒስትሪ ምክልኻል ግን ኣብ ዘለዎ ብዓቕሚ ሰብን ባጀትን ክውስኻ ምዃነን ተሓበሬታ የመልክት። ገለ ማሕበራት ሰራሕተኛታት እቲ መምርሒ ተቃዊመንኡ ኣለዋ። እቶም ማሕበራት ንሰራሕተኛታት ኣፈራሪሑ ስራሓቶም ክገድፉ ዝደፊ እዩ ይብሉ። ዜና ኣብ ዝተፈፂሙ ምስ ተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ኣነላ ዊንታ ዜና ሰሚዕኹም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክብራ ሰማዕትና ናብ መቐለ ደው ኢልና ኣለና። ክብራ ሰማዕቲ ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓት ዝተፈጥረ ምስሕሓት እናገደደ ክመፅእ ድሕሪ ምፅንሑ ዝሓለፈ ሰሙን ወታደራዊ ኣዘዝቲ ብዝገበርዎ ውሳነ እቲ ኩነታት እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ኣብ መስመር ኣሎ። ሙሉጌታ ድሕሪኡ ኩነታት ወይ ሃዋሁ ከተማ መቐለ እንታይ ይመስል?
የቀኒየለይ ተወልደ ከምቲ ዝፍለጥ ወታደራዊ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ጉባኤን ዘካየደ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ كنف حوحات كم زد الجفوع بزحلفة سومن حاموس أفليتهم نيراميام نوسانتهم وتدرام مرار حدما زد الجفون زك عامون سلام أو سلفتة بستفلا ليك هابي تتجري ناتخايدو خنيوميام تناي سلف خونتات عبد حزوان قرب هدا زبالة إذا مثل مزت تحيزوت أمر سيفيلن بيزنس المحورات تجري عب مجلس أو تياميام أتي بأمرار حسراوي تجري زوت قوى مجلس إيه سراوي تجري عبد خون يخون ፖለቲካው ውዳበ ውግንና ነጻ ኾኑ ከም ዝግባን ንሰላምን ድህነትን ህዝብ ትግራይ ጥራህ ከቆሙ ከም ዝግባ አብ ፖለቲካ ድማ ውጥጥ ውግንና ማሐዘም ካብ ተለፎምን ባህሪዮምን ወጻይ ክብል ነቂፍ እዩ እቲ ዘሎ ፖለቲካው ቁሉላው ዝሐላለ ፖለቲካው ቁሉላው ድማ ናብ ጸጥታው ቁሉላው ናይ ምስጋር ተኽሎ ከልወ ከገብር ብምኻኑ እቶም አዘዝቲ ሰራዊት ደግሞም ክሪዎ አድላይ ዘበለ መረምታ ከገብሩ ድማ እቲ ውዳበ ጸዊዕ እዩ በተመሳሳሊ ድምጽን ዲሞክራሲን ማህበራዊ ፍትሕን ዘተባለተ ካልውን ነቲ ብርዓለው ተመራር ሐሰራዊ ትግራይ ዝወጸ መግለጺ አብ ላዕሊ መትከላት ዲሞክራሲ ላዕልነት ሕገን ሰባው መሰላትን ቀጣው ሐደጋ ዘሰብ ይብምባል ከም ዝኾነኖ አፍሊጥዩ ካሊ ነቲ ዝወጸ መግለጺ ሲዕቡ በስጋት ዳግማይ ኩናት ከይፍጠር ብዝብል ሰባት ካብ ባንኪ ዝዓቆሩ ቅርሺ ምውጻውን ተራዩ አብዋን ኩናት ትግራይ አብ ክልል ትግራይ ባንክታት አጽዋት በመንባሮም ንናብራ ህዝቢ ኸቢር ከም ዝገበሩ ዝዝከሪዩ ነዚ ሲዕቡ ሰባት ብዝሓደሮም ስጋት ድማ ካብ ባንክታት ቅርሺ ናውፂኦም ዝርከቡ ንኣብነት ካብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ከም ዘረድኦም እዚ ዲስትሪክት እዚ ካብ ኣላማጣ ክሳብ ዓዲግራት ብተወሳኺን ከባቢታት ተንቤን ዝሓውስ እዩ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ቅርሺ ብጥረ ገንዘብ ከም ዝወፀ ምንጭታት እቲ ባንኪ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው ድሕሪ መግለፂ ምውፅኢቶም መራሕቲ ሰራዊት አብ ፈላማይ ማዓልቲ 180 ሚሊዮን ብር ወጻ ኾይኑ አብ ተፈላማይ ማዓልቲ ማለት እዩ በቅድሚት ማለት ሆኒ ድማ 240 ሚሊዮን ብር ዝወጻ ኾይኑ ካብቲ ማል ጀሚሩ ግና ቁርብ ምርጋዕ በመጀመሩ ትማል ሶሉስ 140 ሚሊዮን ብር ወጻ ኾይኑ ኣሎ ምንጭ ሐበሬታና ከም ዝገለጸው ድማ አሪጎ ዝነበረ ስጋት ይንክ በመህላው እቲ ዝወጻ ቅርሽውን ዝወጽ ዘሎ ቅርሻቱን ብፍላይ ካብ ትማል ጀሚሩ ቁርብ ምንካይ ከም ዘረአን ቁርብ ምርጋዕውን ከም ዘረአዩት ሐብሬታ ዘረኸብና የዘመላ ክትወልደ
ስለዚ እቲ ወጥሪ ንከፋም ዘሎ እቲ ምውፃእ ገንዘብ እውን ንከፋም ዘሎ ኢኻ ገሊፅካ ሙልጌታ ንምዃኑ ኣብቲ ዕዳጋ ግን እንታይ ለውጢ ረኣይ እንታይ ፀወታ መቐለ ከመይ ኣለና ብፍላይ ኣብቲ ዕዳጋ ብዝምልከት
ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ዘሎ ኣፈላላይ እናሰፍሐ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ቀረባ ኣርሕነት ዘ ስራሕቲ ንግዲ ከተማ መቐለ ተዘሓሒሎም ከም ዝርከቡ እዩ ዝረብ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብዙሓት ነበርቲ ኩናት ከይፍጠር ብምስጋእ ንምግብነት ዝውዕሉ ኣስቤዛ ይሽምቱ ምህላዎም እዮም ሸማቶን ነጋዶን ዝዛረቡ ድሕሪ መግለፂ ወታደራዊ መራሕቲ እውን ኣብ ናይ ዓይነታት ምግቢ ወሰኸ ኣርዮ ኣሎ ዳሃሳ ሰብ ዝገበር ኩሎም ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ፃዕዳ ጣፍ ንኣብነት ንኩንታል 11,500 ክሳብ 12,000 ብር ይሽወጥ ምንባር እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት ሎም ዓንቲ ግን ክሳብ 13,000 ብር ንኩንታል እናተሸጠ ይውዒሉ ዘይቲ እውን ንኣብነት ንሓሙሽተ ሊትሮ 1,250 ብር ዝነበረ ናብ ከባቢ 1,400 ብር ከም ዝዓበየ ዋጋ እውን ከም ዝወሰኸ እዩ ዘመላኽት ብካሊእ ገፅ ድማ ሎም ዓንቲ ተዘዋዊረ ዝረኣኽዎም ትካላት ንግድን ግልጋሎት ውሃብትን ከተማ መቐለ ተዘሓሒሎም እዮም ተዓዚቦም ነዳዲ እንትንርኢ ድማ ንነዊሕ እዋን ነዳዲ ኣብ ከተማ መቐለ ሕፅረት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ቤንዚን ካብ ፀሊም ዕዳጋ ሰባት 200 ብር ንሌትሮ ይገዝኡ ነይሮም እዮም ኣብ መዕደል ነዳዲ ከባቢ 100 ብር ይሽወጥ ንሌትሮ ዋላ ኣብ መዕደል ነዳዲ እንተሃለወ ቤንዚን ምርካብ ኣፀጋም ምኳኑ እዩ ዝግለጽ ድሕሪቲ ናይ ሰራዊት መግለጽ ግን ንዑ ስዒቡ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ቤንዚን ሎም ዋዓንቲ ክሳብ 270 ብር ንሌትሮን ልዕልዩን ክሽወጥ ከም ዝውዓለ እዩ ኣብ ናይ ሸቐጣት ዋጋ ወሰኽ ከም ዘርኢ ዘሎ እዩ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ዘመላኽት ተወልደ
ሙልጌታ ኣፅበሃ እዩ ኣብ መስመር ፀኒሑ ካብ መቐለ ይቐኒልና ሙልጌታ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ኩራ ሰማዕቲ እዩ ብሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጥቃ ኮንጎ ንዝሰፍሐ ክፋል ከተማ ጎማ ተቆፃፂሮም ብዙሓት ነበርቲ ናብ ሩዋንዳ ገፆም ኣብዝሃድምሉ ዘለዉ እዋን ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፓውል ካጋሜ ምቁራፅ ተኽሲ ይፅውዓሎም ሰልዮን ሰለሙንን ኣሶሲትድ ፕሬስን ዘዳለዎ ቀፂለ ከቕርበ እየ ጎማ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝዓብየት ከተማ እያ ከቢድ ኩናት ይስማዓሎም M23 ዝበሃሉ ዕጡቃት ዛጊት ንማዕርፎ ነፈርትን ዝሰፍሐ ከባቢን እታ ከተማ ከም ዝተቆፃፀሩ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ኣሎ። ካብ መንጎ ኣብቲ ብማዕድን ሃብታም ዝበሃል ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ውድባት እዮም። ሰብኣዊ ቅልውላው ብኢሱ ኣሸሓት ጣይቲ እናዘነቦም ይሃድሙ ኣለዉ። ነቶም M23 ዝበሃሉ ዕጡቃት ከም ዝድግፍ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፓውል ካጋሜ ምስ ሓድሽ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብዛዕባ ምቁራል ተጻብኦታትን ብዛዕባ ሱር እቲ ግጭትን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝዓርፈሉ ኩነታትን ከም ዝተዘራረበ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ኣካፊሉሎም። ኣስታት 4,000 ወተሃደራት ሩዋንዳ ኣብ ኮንጎ ከም ዘለዉ እዩ መርመርቲ ሕቡራት ሃገራት ዝሕብሩ። ሩዋንዳ ግን ኣሉታ ኣትህበሉ። ብዓልየት ሱሲ ዝዕብለሉ M23 ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ናቶም ምምሕዳር ክተኽሉ እዮም ዝደልዩ ህዝቢቲ ከባቢ ንቡር ህይወቱ ክመርሕ ብምባል። እቲ ግጭት ንኣሸሓት ሲቪላት ምፍንቃል ምክንያት ኮይኑ ዞባዊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እውን ኣበጋጊሱሎም። ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣቦ መንበር ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪቃ እዩ።
And we are all in agreement that now more than ever
እቲ ቅልውላው ካብ ምብራቃዊ ኮንጎ ሓሊፉ ንኩላትና ዝጸለወና ምዃኑ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ተሰማሚዕናሉ ኣለና። ኩነታት ምብራቃዊ ኮንጎ ሓባራዊ ትኩረትና ዝጠልብ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።
እቲ ግጭት ኣካል እቲ ዝሰፍሐ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘሎ ኩናት እዩ። ኣስታት 120 ጉጅለታት ሚሊሻን ደባይ ተዋጋእትን ነቲ ብማዕድን ሃብታም ዝበሃል ምብራቃዊ ኮንጎ ንምቁፅጻር ይሻወሙ። ኣብቲ ሰሜናዊ ኪቡ ዝበሃል ክፍለ ግዝኣት ነዊሕ እዋን ብዝቐጸለ ግጭት ብዙሓት ነበርቲ ተደጋጋሚ ምፍንቓል ኣጋጢምዎም እዩ። ሉሙ ማኑኤል ሓደ ካብኦም እዩ ብተደጋጋሚ ተፈናቂሉ። ብዙሕ ሕሰም ኢና ንሕልፍ ዘለና። ናብ መበቆል ገዛና ኢና ክንምለስ ንደሊ፣ ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ይብል እዚ ተፈናቐሊ። ካልእ ተመዛባሊ ድማ ንደቅና ዝኸውን ነገር እኳ ከይሓዝና ኢና ወፂና ትብል። ንደቅና ዝኸውን የብልናን፣ ምንም ከይሓዝና ኢና ወፂና፣ ኩሉ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ፣ ክንገብሮ ንኽእል ካብቲ ግጭት ምህዳም ጥራይ እዩ ትብል እዛ ካብ ጎማ ውፅእ ኣብ ዝበለ መዕቋቢ ስደተኛታት ትርከብ ጓል ኣንስተይቲ። ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ኮንጎ ተፈናቂሎም ከም ዘለዉ ይኣምን። እቲ ኩነታት እናሓምቐ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ትካላ ሰብኣዊ ረድኤት የሰምዕ ኣሎ። ኣብ ኮንጎ ዲረክተር ትካል ሕፃናት ኣድሕን ዝኾነ ግሬክ ራምን ምብጻሕ ረድኤት እውን ብሰንኪ ምዕፃዊ ጽርግያታትን ጐንፅታትን ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ።
ምን ሃረ እቲ ግጭት ንቆልዑት ይቐትል ኣሎ። ቆልዑት ኣብ መንጎ ሓዊ ይቕርቀሩ ኣለዉ፣ ብነቶክቲ ዝተቐትሉ ኣለዉ። ልዕሊ 200,000 ቆልዑት ካብ መንበሪኦም ተፈናቂሎም ኣለዉ። ገሊኦም ንኻልኣይ ወይ ንሳልሳይ ግዜ እዮም።
ኣብቲ ካምፕታት ተመዛበልቲ እውን ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ኣዋልድን ኣንስትን ዝወርድ ካልእ ዝኸፍአ ነገር ከም ዘሎ እቲ ዳይረክተር ሕፃናት ኣድሕን ይነግር።
against women ኣብላዊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ከምኡውን ቆልዑት ዝወርድ ከቢድ ፆታዊ በደል ኣሎ። ፆታዊ ዓመፅ ኣፅዋርጉእ ኮይኑ ኣሎ። ካምፕታት ተመዛበልቲ ውሕስነት ዘይብሉ ቦታ ኮይኑ ኣሎ። ብመዳይ ረድኤት እውን ክንበፅሓሎም ዘይከኣልና ፅጉማት ኣለዉ።
ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ስምምዕ ምቁራስ ተኽሲ ክግበር ብሕቡራት ሃገራት ኮነ መራሕቲ ምብራቅ ኣፍሪቃ ፃውዒት እንተቐጸለ እኳ እቲ ግጭት ማዕሪኡ ይቕፅል፣ ሚልዮናት ድማ ዓይኒ ላዕሊን ታሕቲ ኮይኖም ኣለዉ። ምዚ ኣብ ኮንጎ ዘሎ ኩነታት ብዝተኣሳሰር ሕጂ ዝበፅሓና ሓዲስ ዜና ከም ዝሕብሮ ሕብረት ኣፍሪቃ ነታ ኣብቲ ሃገር ዝተፈፀመት ካዕትታት ብምኹናን ዕጡቃት M23 ብረቶም ከብርዱ ፀዊዕሎም። ቤት ምክሪ ፀጥታን ሰላምን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ይከበር ኢሉ ኣሎ። ክንሓልፍ ናብ ምምሕዳር ትራምፕ። ምምሕዳር ትራምፕ መሰረት እቲ ቀዳምነት ንኣሜሪካ ዝብል ፖሊሲኡ ዳርጋ ንኩሎም ንወፃኢ ሃገራት ዝወሃቡ ናይ ልምዓት ሓገዛት ንሰለስተ ኣዋርሕ ጠጠው ክብል ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ንህይወት ብዙሓት ንምቁፃሮም ዘፀግም ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ክብሉ ጉጅለታት ወሃብቲ ሓገዝን ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣጠንቂቖም ኣሎም። ንፀብጻብ ኣኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣሜሪካ ኣብ ዓመት 2023 ንወፃኢ ዝሃበቶ ረድኤት ትሕቲ 70 ቢልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። መብዛሕትኡ ብዩስኤኣይዲ ማለት ትካል ተራድኦ ዓለም ለኸ ልምዓት ኣቢሉ ዝተዋህበ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እታ ዝበዝሐ ሰብኣዊ ረድኤት ትህብን ኣብ ምግታ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስን ሕክምንኡን ከዓ ብፕረዚደንታዊ ህፁፅ ውጥን ምግታ ኤድስ ፕሮግራም ፔትፋር ኣቢላ ኣብ ዓለም መሪሕ ግደ ዘለዋን እያ። ሓላፊት ዩስኤኣይዲ ዝነበረት ሳማንታ ፓወል ብዛዕባ ትካል ተራድኦ ዝሃቦ ሓገዝ ክትዛረብን ከላ ኣብ 66 ሃገራት ንዘጋጠመ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ምላሽ ሂብና ኢና፣ ነቶም ኣብ ቃዛ፣ ሱዳንን ዩክሬይንን ብኣዕናዊ ኩናት ዝተተንከፉ ሓዊሱ ንዓሰርተታት ሚልዮናት ሰባት ሂወት ኣድሕን ረድኤት ቀሪብና ኢና ትብል። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብፌርማ ብርዖም ኣቢሎም ምስቲ ኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ፖሊሲኦም ምስ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣሜሪካ ንምቅዳው ንመብዛሕትኡ ብህፁፅ ዘድሊ ረድኤት ኣደስኪሎም ኣለዉ። እዚ ትእዛዝ ገምጋም ወይ ከዓ መፅናዕቲ ክሳብ ዝግበር ሓድሽ ቃል ዝእቶ ኾነ ንዝነበሩ ምክፍፋል ልምዓታዊ ገንዘብን ንሰለስተ ወርሒ ጠጠው ዘብል እዩ። ከምኡ እውን ዋይት ሃውስ ንኩሎም ብፌደራል መንግስቲ ዝውሃቡ ሓገዛትን ልቓሕን እውን ካብቲ ማልሶልስ ጀሚሩ ብተመሳሳሊ ስጉምቲ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ። ዋላካ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሮላይን ሊቨት ብዛዕባ ኣየኖት ፕሮግራማት ውሽጢ ሃገር ምዃኖም እንተዘየብርህት
past 4 years we've seen the Biden administration spend money like
ኣብዝሓለፉ 4 ዓመታት መምሕዳር ባይደን ገንዘብ ከምዚ ሰኸረ ባሕረኛ ክብትን ኢና ርኢና። ኣብዚ ሃገር ቀለውላው ዝቕባበ ገንዘብ ንኽህሉ ዝገበረ እቲ ዓብዪ ምኽንያት እዚ እዩ። ሕድሕድ ሳንቲም ኣብ ውሽጢ እዚ ሃገር ከም እትውዕል ንምርግጋፅ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ እዚ መምሕዳር ዝተነብረ ሓላፍነት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ሓገዝ ወፃኢ ዝምልከት ዝተዋህበ ትእዛዝ ንየኖት ፕሮግራማት ከም ዝትንክፍ ካብ ዋይት ሃውስ መብርህ ንምርካብ ቪኦኤ ንዘቕረበሉ ሕቶ ዋይት ሃውስ ምላሽ ኣይሃበን። ሰብኣውያን ጉጅለታት ግን ነቲ ሰበስልጣን ባይደን ኣሜሪካ ምስ ዓለም ንዘለዋ ርክብ ከም ቀንዲ ዓንድታት ገይሮም ዝገልፅዎ ከም ማዕርነት ፆታ፣ ልምዓትን ንግድን ብኣሜሪካ ዝምወል መድሃኒት ኤች ኣይቪን ዝበሉ ወሰንቲ ሓገዛት ምድስካሎም ብዝምልከት ድሮ ደወላት መጠንቀቕታ የስምዑ ኣለዉ። ስቴፈን ዱጃሬክ ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት እዮም።
The Secretary General notes with concern the announcement of a
plan not to have a hubrat hagarat nazi na american wasa hagarat wahab hagazat midiskal zohabet zaz zimilkat mis birtu sha'alat yom taqabilamo abzul alam nizallo azyum ta'affaft zukhon mahbarasabat adlay zukhon almu'atawi hagazin sab'aw radiatin kam zibasih nimirgigaz tosaqi hidgat kigbarun sawi'amallo ህይወትን መነባብሮን እዞም ሰባት ኣብዚ ሓገዝ እዚ ዝተመርኮሰ እዩ።
እቲ ዝዓበየ ኣብ 2023 ብዩስኤኣይዲ ዝተዋሃበ ሓገዝ ንዩክሬይን ዝተዋሃበ ዘይወተሃደራዊ 14 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ እዩ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ካብ ኣሜሪካ ከፈልቲ ግብሪ ዝርከብ ገንዘብ መዓልኡ ምፍላጥ ዝግበር ተሓታትነት ብሓጎስ ብምቕባል ግን መፅናዕቲ ወይ ከዓ ገምጋም እናተገብረውን እቲ ሓገዝ ክቋረፅ የብሉን ይብሉ። ኒኮል ዊደርሻም ኣብ ዋሽንግተን ዳይረክተር ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች
ንኩሎም እቶም ሓገዛት ክትግምግሙ እንተደሊኹም ገምግምዎም። እንታይ ክትሪኦ ከም እትደልዩ ኣነፅርኩም ፍለጡ። እንተኾነ ግን ነዚ ገምጋም እናገበርኩም እውን ነዚ ሂወት ኣድሕን ሰባት ብሂወት ንክነብሩ ዝገብር ረድኤት ኣይተደስክልዎ።
ተንተንቲ እውን ብዛዕባ እቲ ስራሕቲ ረድኤት ጠጠዋብሉ ዝብል ትእዛዝ ዘስዕቦ ቅልጡፍ ሳዕብየን ሻቅሎቶም ገሊፆም ኣለዉ። ሓንቲ ካብኣቶም ኣብ ካውንስል ርክባት ወፃኢ ጀምስ ቢንገር ላዕለወይቲ ተንታኒት ዓለም ለኸ ምሕደራ ዝኾነት ኤስተር ብሪመርያ
ሻቅሎትና ብዛዕባ እቲ ንወፃኢ ዝወሃብ ሓገዝ ጠጠው ምባል ዝህልዎ ቅልጡፍ ሳዕብየን እዩ። እቲ ንወፃኢ ዝውሃብ ሓገዝ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከይላብዑ ንመረግጋፅ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ ቆልዑ ክታበት መሃብ ዝብሉ ሰብኣዊ ፕሮጀክትታት ዝሓወሰ ምዃኑ ምዝካር ከድልየና እዩ።
ኣብ ዓለም ለኸ ጉዳያት ጥዕና መርገፂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንፁር እዩ። ኣብታ ስልጣን ዝሓዙላ ፈላመይቲ መዓልቲ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝወፁ ገሊፆም እዮም። ነቲ ውድብ ዝበዝሐ ገንዘብ ትህብ ሃገር ብምዃና ኣሜሪካ ትዝመት እያ ዘላ ብምባል ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ፈለማ እብረ ስልጣኖም እውን ተመሳሳሊ እዮም ገይሮም ከም ፀብጻብ ኣኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን። ናብ ካልእ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ክንሓልፍ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ብምውላድ ዝርከብ መሰል ዜግነት ነፈብቅዕ ዝፈረሞ ፈጻሚ ትእዛዝ ሕጋውን ፖለቲካውን ክትወልዕ ኣሎን መበል 14 መማሓሺ ሕጊ መንግስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ዝኾነ ይኹን ቆልዓ ዜግነት ኣሜሪካ ዘረጋግጸሉ እዩ እቲ ሕጊ ካብ 1868 ኣትሒዙ ኣብ ሲቪላዊ መሰላት ኣገዳሲ ቦታ ዘለዎ መሰረታዊ ስርዓት እዩ ኣሊ እምባር ዝተወሳኺ ኣለዋ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ
እቲ ኣብ መወዳእታ መበል 18 ክፍለ ዘመን ዝረቐቐ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመብዛሕትኡ ዛዕባ ስደተኛታትን ዜግነትን ኮንግረስ ክውስኖ እዩ ገዲፍዎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ኣሜሪካ ብምውላድ ዝርከብ ዜግነት ከብቅዕ ፈጻሚ ትእዛዝ ፈሪሞም
ከም እትፈልጥዎ ኣብዚ ዓለም እዚ ብምውላድ መፍል ዜግነት ንህብ ሃገር ንሕና ጥራሕ ኢና ፍጹም ዕሽነት እዩ እንተኾነ ትፈልጡ ዲኹም ጽቡቕ መሰረት ዘርዘድና ይመስለኒ ገለ ሰባት ንዓሰርተታት ዓመታት ክትግብርዎ ይደልዩ ነይሮም እዮም
ነቐፍቲ ንናይ ትራምፕ ፈጻሚ ትእዛዝ እቲ መበል 14 መማሓሺ ሕገ መንግስቲ እምነ ኩርናዕ ሲቪላዊ መሰላት ስለ ዝኾነ ብፕሬዚዳንት ክምንጠል የብሉን ይብሉ ትዮት ዶንግ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ኤስያን ፓሲፊክ ኣሜሪካን ደቂ ኣንስትዮ በዓልቲ ሙያ ሕጊ ኢሚግሬሽንን ክኢላ ፖሊሲን እያ
ኣብ ፈለማ ጸለምቲ ባሮት ዜግነት ከም ዝረኽቡ ንምርግጋጽ እዩ ነይሩ እዚ ጉዳይ ኣብ ውሳነ ድሬድ ስካት ሰፊሩ ይርከብ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ብፕረዚደንት ኣይምንጠሉን እዮም ብኮንግረስ ጥራይ እዮም ክውሰዱ ዝኽእሉ ስለዝኾነ ድማ እቲ ፈጻሚ ትእዛዝ ሕጋዊ ይኮነን
ደገፍቲ ናይ ትፈጻሚ ትእዛዝ ግን ፍትሓውነትን ስርዓት ኢሚግሬሽንን ንምምላስ ኣገዳሲ ይብሉ ካብ ቴክሳስ ዝተወከለ ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ብሪያን ባቢን
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስርዓት ኢሚግሬሽን ርትዓውነት ንክተኣታተውን ቅኑዕ ድሌታት ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ዓንቀፅ 14 ማእከላይ ስፍራ ነቲ ንኣሜሪካ ጎብለል ምግባር ዝብል ረኣዮም ንምግባርን እዩ ብምኽንያት ምውላድ ንዝርከብ ዜግነት ንኸብቅዕ ዝፈረምዎ ታሪካዊ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣገዳሲ ስዳሮ ንቕድሚት እውን እዩ
እቲ ፈጻሚ ትእዛዝ ድሮ ኣብ መስርሕ ዝርከቡ ብዙሓት ክስታት ሕጊ ሓዊሱ ሓያሎ ሕጋዊ ብድሆታት ገጢምዎ ኣሎ ዴሞክራሳውያን ዓቀብቲ ሕጊ 22 ክፍለ ሃገራት እቲ ትእዛዝ ንመበል 14 መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ክብሉ ክሲ መስሪቶም ኣለዉ ትዮት ዶንግ ተቐጽብ
እቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ብዙሓት ቻይናውያን ስደተኛታት ዜግነት ከም ዘለዎም ኣብ ዝተኸራኸረሉ ጉዳይ መሊሱ ኣረጋጊፅዎ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ መበል 14 መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ ነዞም ቻይናውያን ስደተኛታት ከም ዝምልከቶምን ዜግነት ከም ዝረኽቡን ኣረጋጊፅ እዩ
ኣብ ክፍለ ሃገር ሲያትል ሓደ ዳኛ ፌደራል ነቲ መሰል ዜግነት ዝኽልክል ትእዛዝ ከይፍጸም ጠጠዋ ኣቢልዎ እዩ እቲ ጉዳይ ኣብ ጠቕላል ቤት ፍርዲ እንተበጽሑ እቲ ውፅኢት ንናይቲ ሃገር ጉዳይ ዜግነት ዘለዋ ምርዳእ ቅርጺ ከትሕዞ ይኽእል እዩ እቲ ትእዛዝ ንቕድሚት እንተሰጒሙ ሽዑ ንሽዑ ዝትንክፎም ንቶም ሓደሽቲ ዝውለዱን ገና ናይ ምስክር ወረቐት ውልደትን ቁፅሪ ማሕበራዊ ድሕነትን ዘይረኸቡ ቈልዑ እዮም ከም ጸብጻብ አሊን ባርስ
ከነሓልፍ ሕጂ እውን ኣብ ምሸት መመረቕታ ፕሬዚደንት
ዶናልድ ትራምፕ
ፓናማ ናብ ምምሕዳር ኣሜሪካ ክመልሶ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ነይሩ እዚ መስመር ብዙሓት መራኽብ ዝኾነ መትረብ ጽልዋ ቻይና ኣሐይሉ ከም ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝገልጽ ኣባላት ሰነት ኣሜሪካ እምበኣር ብሰሉስ ናብቲ ቦታ በፂሖም ኩነታት ፀጥታ እቲ ከባቢ ደሃሲሶም ኣለዉ ከም ጸብጻብ ካትሪን ጂፕሰን ሰራፍሳየ ክተቕርበ እያ
ስልጣኖም ድሕሪ ምርካቦም ሒዶት መዓልትታት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣባላት ቤት ምክሪ ዓቃባውያን ነቲ ቐንዲ መስመር መራኽብ ንግዲ መትረብ ፓናማ ናብ ትሕቲ ቕፅፅር ኣሜሪካ ክመልስዎ ከም ዝደልዩ ነጊሮምዎም ምኽንያቶም ድማ መራኽብ ኣሜሪካ ፍትሓዊ እንግዶት ኣይረኽባን ዘለዋ ዝብል እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብመሰረቱ ቻይና እያ ትቆፃፀሮ ዘላ ንሱ ክኸውን ድማ ኣይነፍቅድን ከምኡ ክኸውን ኣይንድግፉን ስጋ ብዛዕለት እዚ ሃገር ካብ ዝገበረቶም እቲ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ሪፐብሊካናዊ ሴናተር ቴድ ክሩዝ እተ መትረብ ሀገራዊ ሀደጋ ድህንነት ከም ዝፈጥርዮም ኣብትናይቲ ማልሶሉ ስርክቦም ዝገለጹ
ኣብዚ እዋን እዚ ኩባንያታት ቻይና ሰለይ እናበሉ ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ዝዛዘም ድልድል ይሃንፅ ኣለዉ። ኣብ ክልቲኡ ጫፋት ዝርከቡ ወደባት ኮንቴይነራት ቻይናውያን ኩባንያታት እዮም ዝቆፃፀርዎ። እቲ ብዝተወሰነ መልክዑ ዝተወድአ ድልድል ቻይና ብዘገለ መጠንቀቕታ ነቲ መትረብ ንኽትዓፅኦ ዓቕሚ ይፈጥረላ። እተን ወደባት ድማ ቻይና ነቲ ስጉምቲ ንምፍፃም ናይ ቅድመ ተዳሎ ትዕዝብቲ እትገብረሉ ሓበሬታ ይቕብላ። እዚ ኩነታት ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ከቢድ ሓደጋ ዘስዕብ እዩ ኢሉ እየ ዝኣምን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንመተሓላለፊ መራኽብ ዝኽፈል ዘይመጣጠን ልዑል ክፍሊት ንኣሜሪካውያን ይጸልዎም ኣሎ።
ኣሜሪካ ነቲ መትረብ ኣብ 1914 ሃኒፃቶ ስጋብ 1977 ድማ ናብ ቆፅፅር ፓናማ ስጋብ ዝሰግር ከተመሓድሮ ጸኒሐ እያ። ኣብ መፈለምታ እዚ ወርሒ ፕሬዚዳንት ፓናማ ሆዜ ራውል ሞሊኖ እዚ መትረብ ኣብ ትሕቲ ወናንነት ሃገሮም ከም ዝቕፅል ብምግላጽ ፓናማ ብከምዚ ዝበለ ኣዋጅ ኣይክትርበሸን እያ፣ ንዓመታት ምስ ኣሜሪካ መሓዙትን መሻርክትን ኮይንና ጸኒሕና ኢና ኢሎም። ኣስታት 72 ሚእታዊ በቲ መርበብ ዝሓልፉ ኣቑሑ ካብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ዝወፁ ወይ ድማ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ዝኣትዉ እዮም። ውዕሊ መትረብ ፓናማ ንዓለም ለኻዊ ገለልትነት ናይቲ መስመር ዝሕሉን ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ እንተኮይኑ ድማ ኣሜሪካ ጣልቃ ክትኣቱ ዘፍቅደላ እዩ። ዩጂን ካንትሮቪች ኣብ ጆርጅ ማይሰን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሕጊ እዮም።
If Panama signed a treaty with the People's Republic of China,
Panama ምስ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ነቲ መተሓላለፊ ኣብ ክንዳኣ ኮይና ንኽተመሓድሮ ውዕል እንተተፈራሪማ እዚ ብግልፂ ጥሕሰት እዩ። እንተኾነ ፓናማ ምስ ሓደ ኩባንያ ቻይና ወይ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝቆፃፀሩ ኩባንያ ንዝተወሰነ ክፋል እቲ ወደብ ክሰርሓሉ ውዕል ዝኣስር እንተኮይኑ ኸ ባህላ ኣባህላ ሓደ ኩባንያ ኣብ ትሕቲ ብመንግስቲ ዝውነን እጃም ንክህሎ ንብረት መንግስቲ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ።
ኣብ ኮሚቴ ንግዲ ሰነት ላዕለወይቲ ዴሞክራሲያዊ ሰናተር ዝኾና ማርያ ካንትዌል ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ስጡም ንግዳዊ ስምምዕነትን መጠን ሳይበራዊ ድሕንነት ክውስኽን ጸዊዐን።
ኣብዚ ጉዳይ እቲ ዝዓበየ ኣብቲ ዘሎ ስምምዕ ተመሓየሸ ቴክኖሎጂ ክረኽቦ ዘይኽእል ጉድለት እንተሃልዩ ፈለማ ነቲ ዘሎ ስጋኣት ምርዳእ ከድልየና እዩ። ፓናማ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ናይ ሳይበራዊ ድሕንነት ክግበር ኣብ ዝከኣል ኢንቨስትመንት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ምዝታይ ክትተሓባበር ተስፋ ገብር።
ካልኦት ተንተንቲ ድማ ከም ናይ ኣሜሪካ ዝበሉ ሕግታት ነቲ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ፈላማይ ዓለም ለኻዊ ጉዕዞኦም ምዃኑ እዩ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ለካቲት ናብ ፓናማ ክኸዱ ትልሚ ሒዞም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ካትሪን ጅፕሰን።
እንድነት ይብሰንኪ ምስሓሓብ ዶብ ኣጋጢምውን ፀንሐ ሰንፈላል ርክባተ ንምሕያሽ ብቐጥታዊ በረራ ነፈርቲ ንክጅመር ወሲነን ኣለዋ። ካብ ኒው ደልሂ ኣንያን ፐስሪጫ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን ተቕርበይ።
ርክበን ታሕቲ ዘቢጡ ዘሎ ህንድን ቻይናን ድሕሪ 5 ዓመታት ናብ ስሩዕ በረራታት ነፈርቲ ንክምለሳ ወሲነን ኣለዋ። ኣብ ቻይና መገሻ ዝፈፀሙ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ህንዲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ብመዳይ ሚድያን ቀረፅቲ ሓሳባትን ወይ ከዓ ቲንክ ታንክን ንክስዕብ ክንሰርሓሉ ኢና ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ከምዚ ይብሉ፣
ጽምዶታትና ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ጉዕዞ ኢና ንርከብ።
ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተቋረፀ በረራታት ካብን ናብን ክልቴን ሃገራት ብሰንክቲ ቅድሚ 15 ዓመት ዝተወልዐ ግጭት ዶብ ተጋዲዱ ከምዝ ተበተኸ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ክልቴን ሃገራት ርክበን ናብ ንቡር ንምምላስ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ብግልፂ ምዝራብ ጀሚረን እየን። ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆሃር ነህሩ ስዋረን ሲንግ ነቲ ሁነታት ብከምዚ ስዕብ ይገልጾ።
ክልቲኦም ወገናት ናብ ንቡር ንምምላስ ርክባቶም ከመሓይሽን ኣፈላላዮም ንኽፈትሑን ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ተንተንቲ ብወገኖም ቻይናን ህንድን ሎምዘበን ርክባተን ዝጠናኸረሉ ዓመት ንክኾን ድልየተን ከም ዝኾነ ገሊፀን እየን። ብሕልፊ ሓድሽ ፕረዚደንት
ሰማዕትና ሙሉእ ናይዚ መደብ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ይኹም። በዚ እምበር ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና ንዛዝመለና ፅባሕ ሓሙስ ሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ ክኸውን። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ንመላለይ ፍቑራት ديتينغ اب متغبرين اذا ما عبل من اسي غاشنا غيرنا لنا باركس حفشاو مدمنا لازم تصم صباح حمس الراخ لنا بحن حضرنا